барадой.
Вітаю, шановне, сёння 9 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Барбара Мейсон, Уітні Х'юстон, Хуанес, а таксама гурты Golden Earin, Interpol, Third Eye Blind, Iron Maiden, The Queen. Далучайцеся. 9 жніўня 1946-го нарадзіўся Рынус Герыцэн, галандскі музыка ды прадзюсер, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Golden Earin. Знакаміты Стіў Харрыс з Iron Maiden лічыць Герыцэна ледзь не настаўнікам, а што тычыцца Golden Earin, дык гэты калектыў быў утвораны ў 61-м годзе. Пачыналі яны як біт і поп-гурт, але паступова ускладнялі гучанне. У гады найбольшага поспеху выконвалі хард-рок з элементамі прагрэсіву.
We've got a way.
No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. Whoa. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 9 жніўня. У такі ж дзень 1947-га нарадзілася Барбара Мэйсон, амерыканская R&B ды сол-спявачка, вядомая некалькімі R&B і поп-хітамі ў 60-е ды 70-е гады. Бадай, самай вядомай песняй Барбары Мэйсон, якую, дарэчы, яна сама і напісала, з'яўляецца «Yes, I'm Ready» 65-го года.
Yes, I'm ready
to love me,
to
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 жніўня 1963-га нарадзілася Уітні Элізабет Х'юстон, амерыканская поп, сол і рытман-блюзавая спявачка, актрыса, прадзюсар ды фотамадэль. Адна з самых камерцыйна паспяховых выканаўцаў у гісторыі сусветнай музыкі, вядомая сваімі музычнымі дасягненнямі, вакальнымі здольнасцямі ды скандальным асабістым жыццём. Статус суперзоркі замацаваўся за Уітні Х'юстон пасля выхаду ў 92-м годзе на шырокія экраны фільма «Телаахоўнік», у якім яна згуляла адну з галоўных роляў разам з Кевіном Костнерам і выканала асноўныя музычныя партыі. Балада «I will always love you» аўтарства Долі Партон мела велізарны поспех, стаўшы не толькі сусветным хітом і самым прадаваным сінглам сярод спявачак у гісторыі музыкі, але і гімнам кахання. Уітні Х'юстон – лаўрэат звыш 400 узнагарод, уключаючы 7 грэмі. Згодна з кнігай рэкордаў Гіннеса, да 2009 года Х'юстон з'яўлялася артысткай з самай вялікай колькасцю узнагарод. Па версіі Амерыканскай асацыяцыі гуказапісвальных кампаній, Х'юстон чацвёртая ў спісе самых камерцыйна паспяховых выканаўцаў у ЗША, а часопіс Rolling Stone уключыў яе ў спіс 100 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў пад нумарам 34.
Your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
98,1 FM Белосток Гародня, 99,2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 9 жніўня 1968-го нарадзіўся Сэм Фогарыно, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Інтерпол», дзе грае з 2000-го года і па гэты дзень. Сам калектыў быў утвораны ў 97-м годзе і грае ў жанрах інді-рок і пост-панк. «Інтерпол» часта параўноўваюць з такімі выканаўцамі як «Joy Division», а таксама «The Strokes» ды «The Chameleons». Тым не менш, іх дэбютны альбом «Turn on the Bright Lights» 2002-го года увайшоў у спіс 100 лепшых альбомаў 2000-х часопіса Rolling Stone.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Кола Дзён с барадой.
9 жніўня 1970-го нарадзіўся Арыон Салазар, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, бэк-вакаліст, а часам і клавішнік гурта Third Eye Blind, дзе працаваў з 94-го па 2006 год, запісаўшы з камандай тры альбомы. Бадай адну з самых вядомых песень гурта мы паслухаем.
On the mattress one and you hold me and we are broken still it's not it I want to feel just a little now feel myself heavy on the ground I'm scared I'm not coming down no no and I won't run for my life she's got the toss now locked down in a smile but nothing is alright alright
вы толькі-толькі до нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 жніўня. У такі ж день 1972-го народился Хуанес, полное имя Хуан Эстебан Аристисабаль Васкес, колумбийский выканаўца популярной музыки. Сусветный поспех таких гишпаномовных выканаўцев, как Шакира ды Энрике Иглесиас, натхнил его записать альбом, который у 2000-м годе был отзначен трима латиноамериканскими Грэмми. Потом Хуанес додал у свою скарбонку еще 9 таких узнакород, потрапивши у 2005-м годе во все хит-парады Европы с хитом «La Camisa Negra». И нечто мне подсказывает, что вы эту песню чули и навод не одной че.
We'll be right back.
Акурат 9 жніўня 1984-го канцэртам у Варшаве распачалі сваё сусветнае турне World Slavery Tour брытанцы Iron Maiden. Характэрна, што той польскі канцэрт стаў для каманды першым праведзеным імі за так званай жалезнай заслонай. Тур быў арганізаваны ў падтрымку альбома Power Slave і скончыўся 5 ліпеня 1985-го ў Каліфорніі. 9 жніўня 1986-га на рок-фэсте ў Нібуорце графства Хертфордшыр выступілі Queen. Гэта быў 658-й і, як аказалася, апошні канцэрт калектыву з Фрэдзі Меркурі. Фрагментам з таго канцэрта мы і развітаемся. Трымайцеся!